Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ ապնդում է ԱԱՑ ուժերով չեզոքացվել է պետության սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցավոր ոտնձգություն և որ այդ գործում դերակատարություն են ունեցել նաև գործարար Սամվել Կարապետյանն ու Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Մինչ խորհրդարանը քննարկում է հեծը պետականացնելուն միտված նախագիծը, ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյան ու նրա ընտանիքը զգուշացնում են, Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցեն, կառավարությունը ստիպված կլինի ամբողջական փոխհատուցում վճարել։ Կաթողիկոսին գահանկեց անելու գործում վարչապետ Փաշինյանը դաշնակիցները փնտրում եկեղեցու ամուսնացյալ քահանաների շրջանում։ Միջազգային թեմաներ Թեհրանը բացառում է Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների արագ վերսկսումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բաքուն քրեական գործ է հարուցել Ռուսաստանի իրավապահների դեմ ադրբեջանի քաղաքացիների և ադրբեջանական ծագում ունեցող անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և առանձնահատուկ դաժանությամբ կանխամտածված սպանության փաստի արդիվ, հաղորդել է ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Բաքուն պնդում է, թե ռուս ուժայինները կտանքներ են կիրառել անցած շաբաթավերջին Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ժամանակ, որոնց հետևանքով ադրբեջանի երկու քաղաքացի էր զոհվել, մի քանիսը ձերբակալվել ավելի վաղ կատարված հանցագործ ներին մասնակցելու կասկածանքով։ Բաքուն պնդում է, որ ադրբեջանցիները մահացել են ծառայողական մեքենայում ստացած վնասվածքներից։ Ավելի վաղ ադրբեջանը բողոքինոտա էր փոխանցել Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել Միլիմեջլիսի падգամավորների այցը Մոսկվա, խուզարկել Սպուտնիկ ադրբեջանի գրասենյակը, ձերբակալել երկու անձանց։ Մյուս մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի իշխանությունները ավելի քան 120 մարդու են ձերբակալել ընդդիմադի ժողովրդահանրապետականի հենարանը համարվող Իզմիրում կոռուպցիոն քննության շրջանակներում։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել այսօր Ստամբուլում ընդդիմության հրավիրած զանգվածային հանրահավաքից ժամեր առաջ, հաղորդում է Associated Press-ը։ Իզմիրը Թուրքիայի երրորդ խոշորագույն քաղաքն է Ստամբուլից ու Անկարայից հետո։ 3 ամիս առաջ մարտին էլ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել եւ պաշտոնային կեին արել ամենամեծ քաղաքի Ստամբուլի ընդդիմադիր առաջնորդ նախագահ Էրդողանի հավանական մրցակից Էքրեմ Իմամոգլուին եւ տասնյակ այլ գործիչների, բոլորն էլ նույն ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե 3 մարտ զոհվել Իժևսկում ուկրաինական անոթաչու թրչող սարքի հարվածից, եւս 35 հոսպիտալացվել են, 10 գտնվում են ծանր վիճակում։ Ռոյթերսը հողմանելով Ուկրաինայի ամենդնգության ուժերին հաղորդում է, թե հարվածների թիրախում է եղել Իժևսկում գտնվող ռազմական արտադրական օբյեկտներից մեկը, որը տեղակայված է Ուկրաինայից 1300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կրեմլը հերքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ բանագնացի պնդումը, թե Ռուսաստանը ձգձգում է խաղաղության բանակցությունները։ Մոսկվան կատարել է բանակցությունների ընթացքում մինչ այժմ ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները, հայտարարել Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ 3 քիթ քելոգը կոչեր արել Ռուսաստանին անհապաղ հրադադար հաստատել և սկսել երակողմ բանակցություններ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանը չի կարող շարունակել ժամանակ ձգել ռմբակոծելով Ուկրաինայի քաղաքացիական օբյեկտները, գրել էր Թրամփի գլխավոր բանագնացը։ Մերժելով այս պնդումները, Կրեմլի խոսնակը այսօր միաժամանակ շնորհակալություն է հայտնել Թրամփի վարչակազմին պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերի համար։ Ռուսաստանը անցած ամիս ամենամեծ տարածքային առաջխաղացումն է գրանցել Ուկրաինայում վերջին կես տարվա ընթացքում, պահպանելով վերջին 3 ամիսներին ավելացող տեմպը, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը վերլուծելով Միացյալ Նահանգներում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի ռազմական տվյալները։ Ըստ այդմ ռուսական բանակը հունիսին Ուկրաինայից օկուպացրել է 588 քառակուսի կիլոմետրը, մեծ մասը Դոնեցկի արևելյան շրջանում, որը վերջին 2 տարիներին դարձել է Ռուսաստան-Ուկրաինա-Բախումների կենտրոնատեղին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրամանագիր է ստորագրել 2004 թվականից Սիրիայի դեմ գործող պատժամիջոցները չեղարկելու մասին, որն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։ Փաստաթուղթը նաև վերացնում է Սիրիայի կենտրոնական բանկի նկատմամբ գործող սահմանափակումները, որոնք անհնարին էին դարձնում վարկերի և օգնության տրամադրումն այդ երկրին։ Անցած տարեվերջին հեղաշրջումից հետո Ռուսաստանում ապաստանած Սիրիայի նախկին նախագահ Ասադի և նրա ընտանիքի անդամների դեմ պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ։ Այս հրամանագիրը արտացոլ ընդունվելում է Միացյալ Նահանգների եւ Սիրիայի միջև նոր հարաբերություններ կառուցելու նախագահ Թրամփի տեսլականը, երկիր, որը կայուն է միասնական եւ խաղաղ իր հարևանների հետ, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Իսրայելի վարչապետն այսօր հաստատել է, որ հաջորդ շաբաթ մեկնելու է Վաշինգտոն նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ամերիկայի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպելու։ Օրակարգը եւ այցի նպատակը դեռ չի հաղորդվում։ Իսրայելի եւ Իրանի միջև 12-օրյա պատերազմում հրադադարի հասնելուց հետո, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր, թե պետք է դադարեցվի նաև Իսրայելի եւ Համասի միջև Գազայում արդեն 20 ամիս շարունակվող արյունահեղությունը։
Հակալություն հեղինը շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի բարձրաստիճան եկեղեցականների դեմ քրեական գործերի մասին, որոնց վերաբերյալ 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում որոշման մասներ է հայտնել քնչական կոմիտեի նախագահը Արտուր Պողոսյանը, դատելով նրա հարցազրույցի շեշտադրումներից, ըստ էության քաջատեղյակ է չկայացած, բայց իշխանությունների պնդմամբ չզոհացված ահաբեկչության շուրջ սուր քննարկումներից ու հանրության ոչ միանշանակ արձագանքից եւ շատ դեպքերում իրավապահ Կառույցի ղեկավարը պարզապես սահմանափակվում էր վստահեք իրավապահներին հորդորով։ Քրեական գործի իր պնդման պլանավորված ծանրագույն հանցագործության հետ կապված կասկածի տեղ չթողնելու համար քնչականի ղեկավարը տարատեսակ դրվագներ նկարագրեց, որ իր խոսքով պլանավորում էր Տաուսի նախկին թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը, և ըստ Պաշտոնյայի այդ ծրագրին անմասն չի մնացել նաև անցած օրերին կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը, վերջինս Պողոսյանի պնդմամբ ընդհուպ օրագիր է ունեցել ու այդ ամենի վերաբերյալ գրառումներ է արել։ Նարա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Քնչական կոմիտեի նախագահը պնդում է, ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով չզոհացվել է պետության սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցավոր ոտնձգությունը։
Ըստ էության, երկրում ստեղծեն քաոս, անկառավարելի իրավիճակ այս հանրավտակ եղանակով, պայթեցումներով եւ այլն, որպեսզի հասնեին իրենց նպատակին։ Նպատակը մեկն էր՝ իշխանությունը յուրացնելը։
Արթուր Պողոսյանը 3 հանրայինի եթերում որոշ փակագծեր բացեց օրերս հարուցված քրեական գործից, որի առանցքային մեղադրյալն անցած տարվանից Փաշինյանի հրաժարականի համար փողոց ելած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն է։ Երկամսյա կալանքի տակ գտնվող հոգևորականը մեղադրվում է ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով։
Քրեական վարութով ձեռք են վերել տվյալներ, որ գործողությունները պլանավորել էին կատարեին, օրինակ որպես հավանական կատարման օր մատնանշվել է 2025 թվականի նաեւ ապրիլի 24-ը, գործողությունների կատարման որպես այդպիսի ժամանակ մատնանշվել է 2025 թվականի մայիսի 9-ը, մայիսի 28-ը, հունիսի կեսերը։
Քնչականն անցած շաբաթ հրապարակել էր տարբեր թղթեր, գաղտնալսումներ եւ պնդել։ Գալստանյանը սրբազան պայքար շարժման անվանտակ համախոհների հետ պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններ, իսկ արդյունքի հասնելու համար պետք է գործի դնեին նաեւ արգելված միջոցներ, զենքեր ու պայթուցիկներ։ Ըստ իրավապահների, կարևորը ոչ թե հավաքներն էին, որ շարժումը պարբերաբար կազմակերպում էր, այլ ձևավորվող 25 հոգանոց խմբերը, որոնք տարաբնույթ գործողություններով պետք է ջլատեին կառավարությանը, նեին իշխանության յուրացման։
Պետք է փակեին Հայաստանի հարաբերությունում գրեթե բոլոր միջպետական ճանապարհները, Երևան մուտ գործող ճանապարհները, վառել ավտոմեքենաները, ջարդել խանութները, փողոցներում շախտալ ավտոմեքենաների անիվները վնասող աստղիկներ, որպեսզի ստեղծեն ավտովթարներ։
Քնչականի նախագահը 3 պնդեց, որ պետության դեմ նախապատրաստվող ահաբեկչության գործում դերակատարություն են ունեցել նաև այլ մեղադրանքներով կալանավորված ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն ու Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Պողոսյանի ղեկավարած կառույցը պնդում է, Գալստանյանի առաջնորդած գործողությունների պլանով անգամ որոշ պաշտոններ արդեն բաժանվել էին, իսկ գործարարներին էլ ներգրավել մարդկանց հավաքագրելու մեջ։ Քնչականի ղեկավարը վկայակոչում է իրենց հրապարակած թղթերը, որոնք պնդում են արգրավել են խուզարկությունների ժամանակ։ Այս թղթերում նաև Սամվել Կարապետյանի անունն է գրված, դիմացը նշված 5,000-8,000 մարդ պլյուս ուղերձ։
Դրանից հետո, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ անձը, ում վերաբերյալ տվյալը արդեն կա, որ պետք է մարդ հավաքագրի և նաև կոչ հնչեցնի, և կոնկրետ սուբյեկտը արդեն հայտարարություն է կատարում, մենք սա գնահատում ենք այլ հանցակազմի տիրույթու։
Սամվել Կարապետյանին։
Այո։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո բանտում հայտնված Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Մեղքը չընդունող գործարարի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով, պաշտպանյալն ընդհանրապես հակադրվել է Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող կառավարությանը, իսկ քնչականի նախագահի 3 վադիտարկումը քրեական գործի իրեն հայտնի տվյալների մեջ չկա։
Եթե նայում ենք իրավական տեսանկյունից, չի էլ կարող լինել։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչից ելնելով է նման հայտարարությամբ հանդես եկել քննչական կոմիտեի նախագահ։ Կարծում եմ, միգուցե կամ ամբողջական տվյալները, այսպես ասած, հասանելի չեն, կամ ի վերջո քրեական վարույթի նյութերի այն ծավալը, որը հասանելի է, հստակ որևէ մի սցենարում չի կարող նման իրավիճակի հանգեցնող գնահատական տալու առիթ նույնիսկ հանդիսանալ։
Քնչականի ղեկավարը երեկ նաև պնդեց, որ օրերը սեղաշրջման կոչի մեղադրանքով Բագրատ Գալստանյանի խուստ տարված Շիրակի թեմի առաջնորդը ևս ըստ էության մասնակցություն է ունեցել ենթադրյալ ահաբեկչության այս գործին, նույնիսկ 2022 թվականի ծորագիր է պահել, որին էլ հանձնել է իր մտքերը։
Այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան,
թե ով է եկեղեցականներին ներգրավել քաղաքական պայքարի մեջ, Արթուր Պողոսյանը չասաց, միայն նշեց, դա էլ կդարձնեն վարույթի առարկա։
Գործարար Սամվել Կարապետյանին բանտարկելուն զուգահեռ իշխանությունը կայծակնային արագությամբ լծվեց նրան պատկանող հեցը վերցնելու գործին։ Արտահերթ կարգով խորհրդարան բերվեց նախագիծը հեցը ըստ էության պետության կառավարմանը փոխանցելու մասին։ Ընկերությունն արդեն հայտարարել է, որ պայքարելու են իրավական ճանապարհով, գործարարն նրա ընտանիքն էլ զգուշացնում են Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցեն, ինչը նշանակում է, որ կառավարությունը բնականաբար հարկատուների գրպանից ստիպված կլինի փոխհատուցում տրամադրել սեփականատիրոջը։ Խորհրդարանում շարունակվող համակահարույց նախագծի շուրջ քննարկումներին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Մինչ ազգային ժողովը քննարկում է ըստ էության հեցը պետականացնելուն միտված ու հապշտապ մշակված նախագիծը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ու նրա ընտանիքը զգուշացնում են, եթե պետական կառույցները նույն կերպ շարունակեն, Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցվի և կառավարությունը ստիպված կլինի ամբողջական փոխհատուցում վճարել։ Կարապետյանները լրատվամիջոցներին ուղարկված նամակով տեղեկացնում են, պետական մարմիններին ծանոցում են ուղարկել ներդրումային վեճի վերաբերյալ, որը հիմնված է Հայաստանի և Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ ստորագրված ներդրումների խթանման և պաշտպանության համաձայնագրի վրա։ Կարապետյանները հեցը տնորինում են նաև Կիպրոսում գրանցված Liormand Holdings Limited ընկերության միջոցով։
Այդ համաձայնագիրը ներդրողներին հնարավորություն է տալիս դիմել միջազգային արբիտրաժ պետության կողմից իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Նման գործընթացները բացասական ազդեցություն են ունենում երկրի ներդրումային գրավչության վրա։
Հեցի շուրջ կայծակնային արագությամբ ծավալվող իրադարձությունների հաջորդականությունը ներկայացնող կարապետյաններն այդուհանդերձ ընդգծում են, ծանոցումը նախազգուշական է։
Դրանում բաժնետերերը պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքական դրդապատճառներով և ուղղված են հեցի միջոցով կարապետյանների ընտանիքին սեփականությունից զրկելուն։
Հեցը պետականացնելու մտադրության մասին իշխանությունները հայտարարեցին ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Մի քանի օրվա ընթացքում հասցրին նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակել, որով նաև կարող են ժամանակավոր կառավարչի հանձնել ընկերության կառավարումը, եթե այն պատշաճ չկատարի իր պարտականությունները։ Կարապետյանների ուղարկած նամակից մի քանի ժամ էլ ճանցած խորհրդարանի արտահերթ նիստում սկսվեց նախագծի քննարկումը հրատապ հարցերի շարքում 24 ժամյա ռեժիմով։
Ռազմավարական նշանակության հարց է բերվել օրակարգ, և դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել հեցի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ։ Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, և դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։ Եթե այս մոտեցման հետ համաձայն չեք, հետևաբար հիմնավորեք, թե որն է պատճառը, որ մենք այս նախագիծը պետք է հրատապ կերպով քննարկենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանի այս հարցին օրակարգի նախագծերը ներկայացնող տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը հստակ պատասխան չտվեց։
Ռազմավարական ոլորտը հաշվի առնելով, մենք կարծում ենք, որ նման հարցերին պետք է հրատապ լուծումներ տալ, դրա համար էլ այս նախաձեռնությունը այսօր ձեզ ներկայացվում է և առաջարկում է քննարկել։ Շնորհակալություն։
Հենց այսօր դա տեսակ, երեք դա տեսակ, մի ամիս առաջ չէիք տեսնում, մի տարի առաջ չէիք տեսնում, երկու տարի առաջ չէիք տեսնում, հենց այսօր որոշեցիք հրատապ կերպով ներկայացնել։
Խնդիրները վաղուց կան, բայց մի օր, և կարծում ենք սա այդ օրերից մեկն է, այդ խնդիրներին պետք է արագ լուծում տալ։
Ընդդիմադիր պատգամավորին արձագանքեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը։
Խլվել այն ժամանակ, երբ դադարել է պետական մասնակցությունը, խլվել է հայ-ռուս գազարտը ժամանակին, խլվել է վերջի 20%-ը ժամանակին, երկաթուղիները, հետո ժամանակին 2002-ին մասնավորեցվելուց։ Այդ ժամանակ Հայաստան ձեզանից, մեզանից խլել են հեսը և տվել են մասնավորին 2002-ին։
Խորհրդարանումի դեպ այսօր նաև մեկ այլ ԱՄԿ-հարույց օրենսդրական նախաձեռնություն է քննարկվում։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ դիտարկման հեղինակ Փաշինյանի կառավարությունն առաջարկում է Երևանյան հանրային տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտողներին տուգանել։ Նկատենք, խոսքային տրանսպորտի մասին է, որը չնայած խոստումներին այդպես էլ չբարեփոխվեց, որն աշխատում է ուշացումներով միշտ գերծանրաբեռնված։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Ուղևորության համար չվճարող քաղաքացիները կտուգանվեն մինչև 15,000 դրամով։ Օրենքում փոփոխություններն անելու նախագիծն այսօր քննարկվում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Առաջին ընթերցմամբ քվեարկության դնելու ծառը օրինագիծն արժանացավ ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Օրինագծով քաղաքացիները 15,000 դրամով կտուգանվեն հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևարձը չվճարելու կամ մեկ այլ քաղաքացու տոմսն օգտագործելու դեպքում, իսկ 3,000 դրամով, եթե ունեն տոմս, սակայն 1 րոպեի ընթացքում այն չեն մոտեցրել սարքին վճարման համար։
Փագծերի փաթեթի ընդունման նպատակն է կանոնակարգել եւ հստակեցնել համայնքներում ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հետ կապված իրավահարաբերությունները եւ սահմանել վարչական պատասխանատվություն ծառայություններից առանց վճարման օգտվող անձանց համար։
Տարածքային եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ Երևանի քաղաքապետարանի հաշվարկով տրանսպորտից օգտվող քաղաքացիների մոտ 25-30%-ը չի վճարում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կտրականապես չի ընդունում նախագիծը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարում են, որ այս փոփոխությամբ իշխանությունները քաղաքացիներին դարձնում են տուգանքի մատերիալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյան.
Ինչը իրականում տուգանքի մատերիալը, եթե հիշում եք, այդ մասին խոսել այս իշխանություն, երբ որ եկավ իշխանության, ուրեմն իմ խորին համոզմամբ և ցանկացած կարծում եմ ողջամիտ հելության դեպքում, այս նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հատկապես Երևան քաղաքի բնակիչներին տուգանքի մատերիալ նշանակելու մասին է։
Արթուր Խաչատրյան։
Ել են հասկանում, որ իրենց այսպես կոչված ռեֆորմը, ինչպես եւ մնացած բոլոր ռեֆորմները, խայտառակ կերպով ձախողվել են եւ հիմա փողապետ մնում է քաղաքացին, որպիսի տուգանքի անսպառ մատերիալ։ Բերում եք որինչ։
Չնայած ընդդիմադիրների պնդումներին, որ նախագիծը անհիմն է եւ դրանում բազմաթիվ թերություններ կան, իշխող խմբակցությունը անհրաժեշտ է համարում դրա ընդունումը։ Հայտարարում են, նախագիծն անարդարության վերացման համար է։ Զարուհի Բաթոյան, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր։
Ես կարծում եմ, որ բոյկոտը չի հաջողվել, այլ դրա հետևանքով ցավոք ստեղծվել է մի մշակույթ եւ շատ քաղաքացիներ պարզապես օգտվելով այդ առիթից անարդարության զգացողություն են ստեղծում այն մարդկանց մոտ, ովքեր պարտաճանաչորեն վճարում են հանրային տրանսպորտի համար։
Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի խոսքով.
Այո, վարչապետն ասել է, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Եվ վարչապետն ինչ է նկատի ունեցել, որ ստեղծվել է մի համակարգ, որտեղ որ այդ համակարգի նպատակը իրավախախտումը կանխելը չի, այդ համակարգի նպատակը տուգանքի միջոցով քաղաքացուց փող քամելն է։
Առաջարկվող փոփոխությունները արտահերթ ռեժիմով առաջին ընթերցումից հետո 1 օրում պետք է դրվեն երկրորդ անգամ քվեարկության ու ամբողջությամբ ընդունվեն։
Եվ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն մշտական խորագիր դարձած թեմայի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի մասին, որ նորեցոր նորանոր դրսևորումներ է ստանում։ Ներշապատներ առաջ էր նկատելի, թե որքան հետևողական է այդ հարցում պետության ղեկավարը, որևէ թեմայի նա այդքան գրառում չի նվիրել այս վերջին շրջանում, որքան եկեղեցուն հոգևորականներին։ Հայ հոյանքներից մինչև ծանր մեղադրանքներ, անձնական կյանքի վերաբերյալ հարցեր հարցերից մինչև սեռական կյանքին առնչվող պնդումներ, ընդ որում վարչապետը չի թաքցրել հոգևորականների մասին, տվյալներ ազգային անվտանգության ծառայությունից է ստանում։ Ցանկալի հաջողությունների չհասնելով, երեկ նա փոքրինչ փոխել է ստատուսագրության տոնը, կաթողիկոսին գահանկեց անելու գործում, փորձում է դաշնակիցներ գտնել ամուսնացյալ քահանաների շրջանում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Կաթողիկոսին վեհարանից հանելու գործին կարող են օգնել եկեղեցու ամուսնացյալ քահանաները։ Վարչապետ Փաշինյանը հույս ունի վեհապարի զավակ ունենալու իր պայթեցրած սկանդալը ոտքի կհանի քահանաներին։ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց է դիմում.
Եթե դուք էլ զավակ ունեք Կտրիչ Ներսիսյանն էլ, ինչու նա եկեղեցում ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան դուք։ Այն պարագայում, երբ նա խաբում է ժողովրդին ու Աստծուն, իսկ դուք ոչ։ Ինչու պիտի շնացող ճակերտավոր կուսակրոնը գերակայի ձեր նկատմամբ և ղեկավարի ձեզ, երբ այդ իրավունքը ձեռք է բերել միայն կուսակրոնության ուխտի բերումով, և որը պղծել է։
Բոլոր ամուսնացյալ քահանաներն իմ եղբայրներն են, մի քանի օր է վարչապետը այս ջերմ նախադասությամբ քահանաներին կարծես թե հրավիրում է վեհարանի ազատագրական պայքարին միանալու։ Առայժմ սակայն հաջողություններ չկան, Նիկոլ Փաշինյան անունով եղբայր չունենք, այսպես են արձագանքում ամուսնացյալ քահանաները։
Եղբայրը եղբայր վրա չի գնաց զենքով զինված, դրամաշ կա եղբայրություն չի կարա լինի։ Եղբայրը գալիս է սիրով, եղբայրը գալիս է համբերությամբ, զսպված, եւ իշ օրենքի համապատասխան գործառույթը կատարում է։
Տեր Տիգրան քահանա Մխթարյանն ասում է, այնինչ քահանաներով տեսանք Մայրաթորում օրեր առաջ, եղբոր քայլչեր։ Իրավական գործընթացը սրտակից եղբայրը կկազմակերպեր առանց ուժայինների զորքը Մայրաթոր բերելու։ Քահանային վիրավորում է նաև այն, որ վարչապետը հոգևորական կոչում ունեցողներին աշխարհի կանոններով է դիմում։ Վստահ է, ամուսնացյալ քահանաների մեծ մասը մտածում է իրպես.
Մեր քահանաների մեծ ամասնությունը, չեմ ասում բոլորը, մեծ ամասնությունը միակարծիք է այս հարցի շուրջ։
Միթե նրանց չի անհանգստացնում, որ կաթողիկոսը Մայրաթորի այլ սրբազաններ կուսակրոնության ուխտ են արել ու ըստ իշխանականների այն խախտել են։ Քահանան ասում է, բոլոր հոգևորականները ուխտ են անում, ամուսնացյալ քահանաները նույնպես կարող են օրինակ շնանալ ու հավատարմության ուխտը խախտել, բայց իջման Սուրբ Սեղանի առջև իրենք ուխտ են անում Աստծո, ոչ թե իշխանության հետ։
Միայն կաթողիկոսին է, չէ՞, բոլորիս ծննդատերված ուխտը Աստծո հետ է, մենք ուրիշ մարդու հետ ուխտ չենք կապում։ Այլ մարմին չկա, այլ, չգիտեմ, պայմանագիր սենց ասեմ, չկա։
Նիկոլ Փաշինյանին եղբայր չհամարող քահանաների գրառումներից հետո Փաշինյանը չի նահանջում և շարունակում է եղբայրություն պնդել։
Հարգելի Տեր հայրեր, ես հարցադրում չէի արել, ես արել էի պնդում և վերահաստատում եմ։ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են։ Ներառյալ բացական հայտարարություններ անողներդ, որովհետև դուք չեք խափում ոչ ժողովրդին, ոչ Աստծուն։
Վարչապետն ասում է, ամուսնացյալ քահանաներն իրենց վերադասի հրահանգով ու պարտադրանքով են վիճարկում իր հայտարարությունը։ Երանի իմ առաջնորդը ձերբակալված չլիներ ու ինձ հրահանգ տար, ասում է Շիրակի թեմի Մարալիկի հովվության քահանան։
Այժմ էլ ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամի մասին։ Բաքուն աննախադեպ քայլեր է ձեռնարկում ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի նկատմամբ, ընդհուպ քրեական գործ հարուցելով Ռուսաստանի իրավապահ կառույցների դեմ ռուսաստանաբնակ երկու ադրբեջանցիների մահվան համար։ Մինչ այդ էլ Ադրբեջանը բողոքի նոտա էր փոխանցել Ռուսաստանի իշխանություններին, չեղարկել ադրբեջանցի պատգամավորների այցը Մոսկվա, խուզարկել Սպուտնիկ Ադրբեջանի գրասենյակը, ձերբակալելով երկու անձի։ Նման կոշտ քայլերի Ալիևի վարչակազմը չեր դիմել անգամ տասնյակ մարդկանց կյանք խլած ադրբեջանական օթանավի կործանումից հետո, որի համար բաց տեքստով Մոսկվային մեղադրեց, որն է այս լարվածության պատճառը, ինչու են Ադրբեջանում դժգոհ դեռ մինչև վերջերս մերձավոր գործընկերոջից, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Այսօր Ադրբեջանի Աղջաբեդիի շրջանի գյուղերից մեկում վերջին հրաժեշտը տվեցին Եկատերինբուրգում ռուսական ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների գործողության ընթացքում զոհված Սաֆարով եղբայրներին։ Նույն ժամերին Բաքվում Ադրբեջանի գլխավոր դատապժիշկ Ադալյատ Հասանովը հայտարարում էր, որ հունիսի 27-ին զոհված Զիադին և Հուսեին Սաֆարովների մահվան պատճառը կտանքներն են։
Ռուսիա Ֆեդերացիայի Սվերդլովսկ վիլայեթինդա Եկատերինբուրգ շահերինդա
Եկատերինբուրգ քաղաքում զոհված ադրբեջանցիների մարմինների փորձաքննության ընթացքում ներքին արնահոսության բազմաթիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Խոսքը նաև ներգանգային արնազեղումների կրծքավանդակի դեֆորմացման մասին է։ Զոհերից մեկի կողոսկրը ընդհանրապես չի հայտնաբերվել։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցել կտանքների եւ սպանության հոդվածներով ռուսաստանց իրավապահները, սակայն պնդում են, որ Սաֆարով եղբայրների դեմ ձերբակալության ընթացքում բռնություն չի կիրառվել եւ որ նրանցից մեկը մահացել է սրտային անբավարարության, մյուսը թոքային էմբոլիայի հետևանքով։ Ադրբեջանում, սակայն, վստահ են, ռուսաստանի նման պահվածքը նախապես ծրագրված էր եւ նպատակ ուներ ճնշում գործադրել Բաքվի վրա։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիր դոշցե ռուստանկերության այս մասին էր ասում Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը։
Думаю, что команда о том, чтобы прессануть азербайджанцев, она поступила из одной из башен Кремля.
Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանցիներին ճնշելու հրամանը տրվել է Կրեմլի աշտարակներից մեկից։ Հակառակ դեպքում նման աղաղակող պնդումներ չէին հնչի, թե բերման ենթարկվածներից երկուսը սրտի հետ կապված խնդիրներից են մահացել, երեքն էլ հայտնվել են վերակենդանացման բաժնում։ Եվ այս ամենի ֆոնին Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հայտարարում է, թե սա զուտ իրավապահ պահներին վերաբերող հարց է, եւ այն չպետք է անդրադառնա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Իսկ եթե Ադրբեջանում ռուսների հետ նույն բանը տեղի ունենար, Պեսկովն ինչ էր երկելու։
Իշխանական Բաքու TV-ի հեռուստաընկերության եթերում ավելի հեռուն գնացին, պնդելով, որ Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցիների դեմ հարձակումներն իրականացվում են անձամբ նախագահ Պուտինի հրահանգով։ Հաղորդավար Էլչին Ալիբեյլին նույնիսկ պնդում էր, թե Ռուսաստանի նախագահի մոտ հիստերիկ դրսևորումներ
են։
Եթե սկսել ենք անկեղծորեն խոսել, հարկավոր է նշել, այս 25 տարվա ընթացքում բոլորն էլ հասկացել են, թե ով է իրականում Պուտինը։ Այս բոլոր դաժանությունները նրա համար նորմալ երևույթ են, նա հիստերիայի մեջ է, որովհետև պարտվել է բոլոր ճակատներում։
Բաքվում, սակայն, միայն խոսքերով չեն բավարարվում։ Նախորդին ոստիկանությունը խուզարկեց ռուսաստանյան պետական Russia Today-ի գործակալության կազմում գործող Սպուտնիկ Ադրբեջան կայքի խմբագրությունը։ Լրատվամիջոցի տնօրենն ու գլխավոր խմբագիրը ձերբակալվեցին։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ ևս 5 հոգու հանդեպ քրեական գործ է հարուցվել խարդախության, անօրինական ձեռներեցության և հանցավոր ճանապարհով գույքի օրինականացման հոդվածներով։ Ռուսական կողմի արձագանքներն առայժմ բավական զուսպ են։
Սա հուզական, չափազանց հուզական արձագանք է, և մենք հուսով ենք, որ դրան փոխարինելու կգա ուղղակի շփումը, որի ընթացքում կտրվեն բոլոր առկա հարցերի պատասխանները։
Բաքվի և Մոսկվայի ուղիղ շփումների միակ դրսևորումն առայժմ Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի այցներ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Նա ռուսական կողմի պահանջով նախարարություն ներկայացավ այսօր առավոտյան Արտաքին քաղաքական գերատեսչության շենքում, անցկացնելով շուրջ 1 ժամ։ Թե ինչ են խոսել ռուսներն ադրբեջանցի դիվանագետի հետ, հայտնի չէ։ Երեկ միայն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից նշել էին, թե Մուստաֆայևն իրենց մոտ է հրավիրվում մեջբերում Բաքվի կողմի ձեռնարկվող ոչ բարեկամական քայլերի պատճառով։
Միջազգային գլխավոր թեման Իրանի և Իսրայելի միջև հակամարտությունն է և հնարավոր բանակցությունները Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև։ Իրանի իշխանությունները, սակայն, կարծեք թե չեն շտապում վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ, թեև Սպիտակ տան ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, թե քննարկումներն անխուսափելի են։ Իրանի իշխանություններն այժմ նախ երաշխիքներ են պահանջում, այդ թվում առ այն, որ երկիրը արձակման չի ենթարկվի քննարկումների ընթացքում, ինչպես դա տեղի ունեցել անցյալ շաբաթների, զուգահեռ Իսրայելը շարունակում է պնդել, թե Իրանի սպառնալիքը վերացված չէ։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև բանակցությունները հազիվ թե արագ վերսկսվեն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը, անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահի անցած շաբաթ արած հայտարարությանը, որ բանակցություններն անխուսափելի են։ CBS-ի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Աբաս Արախչին ասել է, որ բոլոր հարցերը քննարկելու համար ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր։ Իրանը պետք է նաև երաշխիքներ ստանա, որ հարցակման չի ենթարկվի բանակցությունների ընթացքում, ասել է երկրի գլխավոր դիվանագետը, և հավելել՝ Իրանը երբեք չի փակում դռները դիվանագիտության համար։
Չեմ կարծում, որ բանակցությունները կվերսկսվեն այդքան արագ, որպեսզի մենք որոշենք վերսկսել դրանք, նախ պետք է համոզվենք, որ Ամերիկան բանակցությունների ընթացքում չի հարձակվի մեզ վրա։
Արդյոք Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո Իրանը կարող է արագ վերսկսել ուրանի հարստացումը։ Արաղջին պատասխանել է, որ հնարավոր չէ ոչնչացնել տեխնոլոգիան ու գիտելիքները, որ երկիրն ունի ուրանի հարստացման համար։ ցանկության հարաբերության դեպքում Իրանը կարող է արագ վերականգնել պատճառված վնասն ու առաջընթաց գրանցել։ Արաղջին նաև ասել է, որ 12 օրյա պարտադրված պատերազմի ընթացքում Իրանը ցույց տվեց, որ կարող է պաշտպանվել և կշարունակի նույն կերպ, եթե կրկին հարձակման ենթարկվի։ Այս ֆոնին մեծ յոթնակի երկրների արտգործնախարարները հայտարարել են, որ աջակցում են Իսրայելի և Իրանի միջև կնքված հրադադարին և կոչ են արել վերսկսել բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Ու մինչ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը դեռ համաձայնության չեն գալիս բանակցությունները վերսկսելու շուրջ, Իսրայելի վարչապետը կրկին հայտարարել է, որ Իրանը դեռ սպառնալիք է Իսրայելի համար։ Բենյամին Նեթանյահուի պնդմամբ Իրանը ծրագրել է Իսրայելի կործանման 3 ուղի՝ ընդլայնել իր ազդեցության գոտին և սեղմել Իսրայելին խեղդող օղակը, Իսրայելը ոչնչացնել հրթիռային և միջուկային սպառնալիքի միջոցով։ Նա նշել է, որ սա է Իրանի գոյության իմաստը, հավելելով, թե դա միակ պատճառը չէ, որ նրանք ցանկանում են ոչնչացնել Իսրայելը, նրանց նպատակը մեծավոր արևելքը նվաճելն է, ասել է նա։
Բայց իրենց գլխավոր նպատակներին հասնելու համար նրանք պետք է մեզ վերացնեն։ Հնարավոր չէ նվաճել մերձավոր արևելքը առանց Իսրայելը ոչնչացնելու։ Եվ եթե Իսրայելը դադարի գոյություն ունենալուց մերձավոր արևելքը անմիջապես կփլուզվի։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ առաջ։